Gepleyer adatlyk radiosu. Her diýeniňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji noýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzeliklerden dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ortiýetin 4-nji noýabrda belleýän halk bütöwlüginiň senesi 1917-nji ýylyň bolşewikler rewolýusiýasynyň 100 ýyllygynyň gabat geldi. Bayramçılık günü Moskvada polisiyanın ve milletçi protestçilerin arasında çakınışığın dörenliği ve bir neçə adamın tutsak edilenliği xabar verildi. Ortiyadın hakimiyetleri bu senenin öngü sirasında 3-cü noyabrda Kremlin tanqiyatçısının bir neçə taraftarını tutsak edenliğini xabar verdiler. Bu evlerin siyasalaştırılan bayramçılıkta tertipsizliği dörütmek ve hükümet binalarına polisiya hücum etmek önce dillüyüşüğü amala aşırmağı planlaştırmakta guman edilenliğine ettiler. Federal Hopsu Kulluğu şübhe bildirilip 3-nji noýabrda tutsak edilen adamlaryň opozisiýon aktivist Vyacheslav Maltsevyň artpodgatowka atly gizlin öýjüginiň agzalardygyny mälim etdi. Özünü milletçi we anarhist dip adlandyrýan Maltsev Ortiýet şu diňç günleri rewolýusiýa taýýar diýip YouTube ulga markala etdi. Ortiýetiň TASS döwlet habar agentligi tutuş ýurt boýunça geçiriljek 2000 çemesi çäride 90 mingden gowrak howpsuzlyk işgärinin gözegçiligi amala aşyrjakdygyny etdi. Britaniýanyň parlament komitetleri Twitter sosial ulgamyndan Ortiýet bilen bagly hasaplaryň çekmejeklerini talap edýärler. Britaniýanyň bu karary Birleşen Ştatlaryň Senatynyň sosial ulgamlarından eden şuňa meňzeş talabynyň ýerine gabat geldi. 3-nji noýabrda Britaniýa parlamentiniň 3 komiteti tarapyndan ýaýradylan talap haty Ortiýetiň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulşan bolmagynyň ehtimallygy barada Kongressiň derňe komitetiniň beren maglumaty gözüň önünde tutulup düzülüptir. Komitetin yolbaşçısı Damian Collins'ın Twitter ulgamının müdiri Jack Dorsey'e yazan hatında Ortiyetlilerin hataplarında Britanya'nın ekli siyasatçıları varada çav edilen maglumatların berilmege soruluyar ve Twitter'e noyabrın ayağına çenli vaxt mühleti veriliyar. New York'ta olan hücumun sebepkari olmakta guman edilen Saifullah Saipov'un uyası Azad Evropa Azadlık Radyosu ile Özbekistan'dan söhbetteş olup 29 yaşlı ağasının beynisi yuvuldu deyip maşkalanın hata edýänligini aýtdy we oňa wagtyň berilmegini hem adalatly suwdyň edilmegini sorap Birleşen Ştatlara ýüzlendi. 27 ýaşly Umida Saýypowa 31-nji oktýabrda New Yorkda bolan hüjümde helak bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi. Saýypow ýok kulagyny tigir sürülýän ýoda ugrukdyryp 8 adamyň ölümine we onlarça adamyň yaralanmagyna sebäpkär bolmakda aýplanýar. Meniň ejem onuň ýanyna Birleşen Ştatlara ýetip baryp gaýdanda radikallaşmanyň hiç bir alamatyny görmänligini aýdýar diýip Umida Saýypowa aýtdy. Onuň sözlerine görä ejesi 50 ýaşly Mukaddas Saýypow öz oglyny görmek üçin Sonky ýedek şu ýylyň başynda Birleşen Ştatlara baryp gaýdypdyr. Saýypow hüjümden soň ýok ulagyny terk edip gaçmaga tynanşanda polisiýa tarapyndan oka tutulup ele salyndy. Häkimetler onuň ýok ulagynda Islam döwleti atly radikal Islam toporuna goldaw bildirýän maglumatlaryň tapylandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm New Yorkda 2001-nji ýylda dünýä söwda merkezine edilen we 2600-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan hüjümlerden bäri iň köp pedaly terrorçylyk akty hasaplanýar. İranın Türkiye bilen ara çağında söwüşçüler bilen çaknaşykda 8 sany serhetçisi wepat boldy. İranın döwlet telewizionynyň we IRNA täzelikler agentliginiň habar bermegine görä, ýurdun demirgazygynda Çaldoran atly ýerin golaýynda 3-nji noýabrda bolan söwüşçüler adam pidalaryna getiripdir. İranın serhetçilerini söwüşçüleri agyr zarba uranlygyny IRIP News IRNA neşri habar berdi. Habar çeşmeleriniň hiç biri söwüşçüleriň gelip çykyşy barada maglumat bermedi. Emma İranın Türkiye we Irak bilen Serhedinin golayındaki giyinişliklerde Kürt separatist toporların ağdaları ve ekstremist ıslamçı sövüşücüler bilen o kataşıklar vaxtalı yüze çıkıyar. Geçen ayda İran'ın revolüsyon gvardiyası Serhed'de 4 tane sövüşücüğünü atı öldürüpte. Moskva öýüne garşy sanksiýalar geriden Kanada jogap berjegini aýtdy. Kanada 2009-njy ýylda türmede ýogulan we Kreml tarapyndan döredilen bökdünçlükler sebäpli Henize Çenli ölümüniň sebäpleri anyklanylmadyk. Ortiýetli yurist Sergey Magnitskiýanyň aradan çykmagy bilen baglylykda 30 çemesi ortiýetlige garşy sanksiýalar we çäklendirmeler eglan etdi. Kanadanyň 3-nji noýabrda çap eden sanawynyň mazmuny Birleşen Ştatlaryň 2012-njy ýylda düzen Magnitski akty atly dokumenta gabat gelýär. Oňa laýyklykda Sergey Magnitski Kenin ölümüne we yurist tarapyndan üstü açılan galp schemalarında eli bolan adamları cezalandırmak göz önünde tutulýar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.
Diyar Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormaty dinleýijiler. Tagdaq studiýada hepdeniň jemgi gepleşigimiz bilen men Sahra. Gepleşigimiziň başynda bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan dinlenen makalalar we iň köp tomoşa edilen wideolar barada maglumat bereriz. Tem sevdasında ayplanyan Türkmen denanının deportasiya edilendigi, Stambulda ayalı yitirim olan Türkmen migrantının kömek gözleyendigi, Berdimuhammedov'un oğluna prezidentin kakası Melik Kulu Berdimuhammedov adındaki medalın berlendi varadaki makalalarımız en köp okulonların başında yerleştirilipdir. Şeylide aşavatlı uloğların içinde ağlacaları asmak varada tayarlan makalamız hem okuyucularımız tarafından köp okuldu. Bu hepte en köp dinlenen söhbetdeşliklerimizin başında Ten sevdasını ayplanyan Türkmen denanı deportasiya edilýär at bilen çap edilen makalamız çeker. Şeýlede okuyjylarymyz Berdimuhammedow'un oğluna prezidentin kakasy Melik Kulu Berdimuhammedow adynaky medalyň berlendigi, Stambulda aýaly ýitirim bolan Türkmen migrantynyň kömek gözleýändigi baradaky gepleşiklerimiz köp dinlendi. İn köp tomoşa edilen video maglumatlarımızın başını Türkmensanın ve Türkmensanların durmuşu ile bağlı gıdıklı pursatları şekillendiriyen hepdelik fotoserimiz çeker. Moskvada Dutar'ın ovazı yanlandı. New York'ın mektep avtobusuna hücum edildi at bilen çap edilen videolarımız hem okuyucularımız tarafından in köp tomoşa edilen videoların hatarına girdi. Bu hepde in köp gürün edilen tesirçi adı kamençi çeken gepleşiklerimizin makallarımızın başını aşavatta ulolarda ağlacaları asmak kadar edildi diyen at bilen çap eden makalamız çeker. Hormatly arkadaşlar, rubrikamızı yurtta turizmin ölýändigi barada okuyjylarymyzdan birinden gelip goşan hat we Berdimuhammedow'un oğluna prezidentin kakasy Melik Kulu Berdimuhammedow adynaky medal berildi atly makalamız hem okuyjylarymyz tarapyndan iň köp tesir ýazylan makalalaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatavar.com web saytymyzdaky çekeleşiklere goşulyp öz pikir garaşlaryňyzy aýtmaga çağıryarys.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun dürlü pudoklarına kazanılan ösüş depkinleri baradaky sanlary dinläp, döwlet ýolgaşçylarynyň ençemesine käýinç ýygnan etdi. Türkmenistan'ın ykdysadyýetiniň pudoklarynda şu ýylyň 10 aýynda alınyp barylan işleriň netijelerine bagyşlanyp, 1 noýabrda geçirilen ýygnanyň başynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatory Muradow yurdun durmuş ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Resmi metbuatda jem içerki önüm 6.14 götörüm. Şol sanda senat pudonunu 3.19 götörüm. Guruluşukta 2.19 götörüm. Ulu aratnaşk ulugamda 11.11 götörüm. Ova hocalığında 4.19 götörüm. Hizmatlar ulugamda 9.17 götörüm. Arttı ve bölük satu harit dolanşonun möçörü 2016 yılın değişli dövür bilen deneştirilendi 18 götörüm yokorlandı değil yer. Bu hatavatlar dinle Prezident Berdimuhammedow vedipi borçlarını görüneceği yerini yetirmen, gözükçülü ediyen pudoklarında işleri talaba layık yolu koymandığı üçün deyip, yurdun yanıç energetika toplumunun başlığı Maksat Babayev'a kainç ilan etti. Yoksan bolmasa Babayev, geçen yılın değişli dövrü bilen deneştirilende yurtta tevi ve uğurduş gadi çıkarmağın ösüş depkininin 106.13 götürme, mau yanıcın ekspertinin ösüş depkininin 106.14 götürme, mayı koyumlarını ödleştirmenin ösüş depkininin olsa 119.12 götürme den bolundu habar berdi. Mundan başga türkmen lideri 10 aýyň netijeleri boýunça bellenilen meýilnamalary we wezipe borçlaryny görnüjäý berjäý etmän, ýolbaşçylyk edýän birleşigi boýunça önümçilik tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmändigi üçin diýip, adyk senaty döwlet birleşiginiň başlygy Maksat Ananepesowa käýinç, demiryol uloglary ministri Deryagulu Bäşimowa hemde deňiz we derýa uloglary döwlet gullugynyň başlygy Amanmurat Gurdowa bir käýinç ýygnan etdi. Ýurdun yanıç energetika toplumuna bolşýaly, soňky 10 aýyň dowamında demir ýol ulaglary ministrliginde hem ýük daşamakda ösüş depginiň 103 götürme, ýolagçy gatnatmakda 101.12 götürme deň bolandygy aýdyldy. Türkmen medeniýetinde bir tarapdan ýurdun durmuş ykdysady ösüşinde üstünlüklerin gazanylandygy aýdylyp, beýleki tarapdan hem döwlet ýolbaşçylaryna käýinçleriň paýlanmagynyň anyk sebäpleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Şol bir wagtyň özünde çarşen we uny geçirilen hökümet maslahatynda wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçürde para alandygy aýdylýan dürli wezipeli adamlar barada hem durulyp geçildi. Türkmensanyň ykdysady jenayetlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň direktori Mehmetxan Çaqyýew Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça käbir edari kärhanalarda şol sanda Renesans kampaniýasynyň ýurtdaky şahymçasy boýunça derňew işleriniň geçirilendigini aýtdy. Türkmen Hime döwlet konserniniň buyurmasy esasında Marık Karbamit zavodunda yerine yetirilen kuruluşuk işlerinin ahirki tölev ve kepillik ulanış doğru üçün kampanyanın yurttağı şahımçasının təcirçilik oyuncu hünermeni Begenç Begencevin zavoddan alyan karbamit önümünü yerlemekte velipesinden hiyanatçılıklı peydalanıp ulu möçörde para alındığı Türkmen televizyonyasının mağlumatında bellenliyar. Türkmen Gaz Devlet Konserinin yöriteleştirilen kuruluşuk kurnamı önümçülük birleşiminin Türkmen Gündoğur Nevit kuruluşuk trestinin dolandırcısı Tagayfın vedipe ıhtiyarlıklarından hiyanatlı peydalanıp, yolaşçılığı eden kerhanasının alıp bariyan kuruluş kurnama işlerine kümökçü potroçü hükmünde hususu tarapları çekmekte, olurdan ulu möçörde para alındığı anıklandı değiller. Türkmen metbuatında cinayetçilikli hareketler boyunca derneulerin devam ediyendiği aydılsa da, cinayet edinlikte ayıplanyan şol adamların etti değilen cinayetinin nehil ve haçın anıklanandığı hem de gurun edilen paranın pulun möçörü aydınlaştırılmayar. Hepdeniň jemi gepleşigimizi türkmen aktivistiniň ejesiniň kwartirasynyň daşlanmagy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Oktýabr aýynyň 28-nden 29-na geçilen gije adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy toparynyň başlygy we Kronika Türkmensan neşriniň redaktory Farid Tuhbatulynyň Türkmensanaky ejesi Halida Izbastinowanyň kwartirasy nämälim adamlar tarapyndan daşlandy. Farid Tuhbatulyn 2-nji noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda wakanyň netijesinde Ejesiniň Daşowy şäherindäki merkezi bir mikrorayonda yerleşen kwartirasynyň pencereleriniň döwlendigini aýdyp, Izbastinowa hiç ýyly ziýan ýetmese de, soňy bilen onuň öýüne tiz kömegi çağırmaly bolandygyny gurrun berdi.
Şol sagat 2-3-lörüň arasynda bolan waka, ol uklap ýatyrka, şeýle ýagdaýy bolupdyr. Ol elbetde ýeki özi ýaşaýar, hem-de ýaşly adamlar 76 ýaşynda, Hudaýa şükür. Şol gorkup sagat Başta oňuşlaryň turupdyr, sebäbi oň telefony öňünden kesikdi. Bir şowunyň öýlen kestirler telefon, oňuşlardan jaň aýdyp polisiýa çagyrdyk. Ondan soň ýene de şol şepagat kömegin çagyrmak bolupdyr, sebäbi oň tawleniýesi özüni kän gowy duýman doktorlar çagyrdyp, ukol edip zat öňäli ýagdaýa bolupdyr.
Dip Tuhbatulyn aýtdy. Bu wakadan soň has taýyny 3-nji noýabrda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine görkezilýän basyşlary ýazaryp çykyş etdiler. Şepde okuyucularımızın arasında gıdıklanma döreden yeni bir mağlumatımız bilen gepleşimizi devam ettiriyoruz. Hepdenin devamında Türkmen hakimiyetlerinin payitaht aşabatta yapık binalarda ve söğüş sunatı oyuncu 5. Azya oyunlarının keşfini beyan eden vipalı lakamlı Alavay itinin yadigarlığını dikmek varadı maslahat ediyendiği hakta geçiren söhbetleşimizin doğru görünüşünü efire berip bilmedik. Biz okuyucularımızdan gelip koşun haişler etasında Yanırdağ Halkarı Ekspertler Merkezinin yolbaşı Türkmen açınası gelli kariyizifinin gaytadan töhötteş oldu.
Ben geçen saparka ağzaşım yalak, nemi yadigarlık deyilen zat erbet zat değil, ol gerektirem yurdun içini. Yöne ilki bilen beylikli tohumlarla karıştırma, lalile kanun dörötmeli, ne etmeli işi hükümetim. Onun o şerhet içinden yapık da daşından açık. O nemi deydigim mola. Hedir ne beylikli tohum itler daşından içine giyirip bilyeler, hem karışıp bilyeler, ama bizimkileri çıkaran atlar. İkinci mesele. Üçüncü mesele de yankı bir Bizim itlerimiz, bizim sunuotumuz bütün dünya yayradı olin. Şonu daşını da qoramanı oğurmalı ilki bilen şol medeniyetin çıkan yeri Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kafkaz beylikler. İlki bilene hazır bulur berde ne Türkmen itlen kulağın kuruğunu kesmek kadagan neylen meselen çıkarıyorlar. Ama biz olsa o zatla ne için edileyenini düşünüyoruz. Şov olmasa o canavarlar onun mevcut yaralarını, vaktini, yaradı bitene. Ya şu meselen çözmeliyiz. O Avrupa Parlamenti'ne çıkıp şu dileyen mesele neye doğurduğunu düşündürmeliyiz. Sebebi ol ayratin devletlerin, başka devletlerin medeniyetine edilmeli işler. Şu ben fikrimçi ol. Heykel emervette alıyor. Heykel ne mi oldu? Aştır da yönü.
Gelağı gepleşimde katlaşıp beren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Bolya sağ olun, salamat bolun.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hökümeti bir tarapdan türkmen daýhanlarynyň ýurdun harmanyny 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak paýta tapşyryp, şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirendigini eýlan etse, beýlik tarapdan käreneçiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmelidigi barada tekrarlaýar. İmamının bilen bir vaqtda ekin meydanlarının akı paqta hasılının heni dolu yığılıp alınmandığı, üstesine paqta yığımına dövlet işerler bilen bir hatarda mekte okuçlarının hem çekilyen de varada adatlık radyosuna mağlumatlar gelip koşuyarı. Bu dövrde dövlet işerlerinin bir gün işlemeli olsa beyle kün paqta yığmalı bolyandığı. Bunun neticesinde dövlet edaralarının işinde hem kabir böktöşlüklerin yüzü çıkayandığı aydılyarı. Bu varada Türkmenistan'a kavaçımı Sultan Açilova da şoğudu ilayetinin Türkmenvaşa etrafından pensioner Baharul Dayda bilen söhbetdeş oldu.
Näçe şey, paxta yığım mövsümünde idara kärhananın işgärlerini paxta yığımına äkidilýär diýilýär. Şu ilat üçin näme hil kynçylyklar döretdi?
İlat üçin ýaman kyn bolýar. Bir gün işlemeli, bir gün hem paxta gitmeli. Paxta gitmeseň bolsa ya arzany ýazdy, ya çykdy. Günde 30 kila, ýarym stavkalara, bir stavkalar 60 kila, bereke mahal 30 kila bolmaya, son üstünü pulunu berdi ya. Ya 60 kila bolmaya, üstünü pulunu berdi ya. Ana bir gün işlemeli, bir gün paxta gitmeli.
Yani kendi şu, ana şu mesal için 30 kila derek 25 kila yığsan, bermeli, normana yetmeyen 5 kilanın pulunu neçeden alıyordun?
Bir kilasına 20 tenge tölemeli, 25 olsa şunu 30 etmeli. Üstüne son 1 manat vermeli de 30 etmeli şuna. Şu üstü dolmasa eden yoklar olar. Üstünü doldurmalı, 1 manat vermeli. Şu her kilasını 20 tengeden tölemeli.
Yani şu 1 manatı kim alıyor? Kilasına 20 tengeni kim alıyor?
Edar yolbaşçısı alıyor. Özüm satın alıyorum diyor da üstüne keminin pulunu tölemeli. Bana 60 kila deyse ya 40 kila terk ediyorlar. Yani şunun üstünü ver diyor. Bana bir işin çıkan da bir edara varsan ya bir isparapkem ya bir hastahana varsan. Bir doktor tapılsa bir doktor tapılmıyor. Ya bir kızgın etip varıyorsun. Ya bir yamarak kesel olup varıyorsun. O gün ben bir yegenim şunların 40 gradus kızgın olan varıptır. Onu ben sana karacak diye deyip izine iyi veriptir. Benim ineğimin ahtığı bölüyorum.
Hastahanada.
Hastahanada.
Şu lokmaların pahta gidip yerinde bulmayan vakti buluyor mu?
Haa, pahta varsan pahta da men diyor pahta. Menle iki elim bağım. Bir burada bir orada kalıyor deyip yüzüne doğru ait diyor olar. Yayında bulmasa ait diyor, yok diyor. Ya bir uçaskaya giden bulsam vaktinde gelen yok. Şu erter giden bulsa onu keselim sonra mabed edecek olayım zaten vaktinde tapılmıyor şöyle. Hastahana varsa doktor yok.
Başka yerlerde ne helik şol? Ne tabiyetlerde ya bir hekimliklerde ya öy problemlerinde ispravka da gerek olaya. Şolar ya liyak dedi halk ne helik özen ya?
Şolar vaxta bana sünyanı bazılar tapılmıyor. Bugün varsa erte gel diyor ya bir gün geldi ya köçeğe gitti diyor ya pakta gitti diyor. Sünyan deyip yanında bir iki sene adam olsa şu işimizi bacaracak yok şu gün. Son kayıt gelmeli biliyorsun. Başka zat yok.
Daşoz vilayetinin Türkmenvaşa etrafından pensioner Baharul Dayda bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýse paxta ýygymy size we siziň çağlaryňyzyň durmuşyna nähil täsir etirýär? Bize bu barada ýazyň, telefon ediň.
Gepleyer Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemini Aşgabatly ýazy Amanurat Bugaýewiň Söhbet döşlügi esasynda dowam etdirýär. Söhbet döşlüginiň temasy Türkmenistanyň magtymly günlerini ýa-da magtymlylygynyň sygyr ýetgünlerini üýtgedilmeginiň peýdaly ýa-da ziýanly taraplary bar. Amanurat mälim bolşy ýaly magtymly günleri, magtymlylygynyň sygyr ýetgünleri maý aýyna bellenip gelinýärdi. Şu wagtyň 70-nji ýyllardan bäri. Indi şu gün üýtgedilýär. Türkmen döredijilik intelligensiýasynyň şu däwri magtymly günlerini maý aýyna geçirmek däwri üýtgedilýär. Olar magtymly günler näde? Maý aýyna bellenip başlandy. Şu barada gördüň berdi.
Magtymly günleri 1975-nji ýylyň maý aýyna ilkinji gerek bellenildi. Edil şu döwürde de magtymlylygynyň häzirki magtymly şaýorynyň ornundaky ýadygärliginiň de bina edilende ýa-da bir kyly urdy şoňuny näreke ýygnanyp 75-nji ýylyň maý aýyna ilkinji gerek magtymlylygynyň paýezdy gülleri geçirildi, ol gittiyse kamilleştirildi. 1977-nji ýylda eýýäm magtymly gullerini 19-njy maýda geçirmeklik bu Türkmenistan etseriniň ýokary sowet tarapyndan ýörüýte perman esasynda karar esasında berkidilip di. Özüm şoğun Mahtumuluy'nun şığırıyetinin bayramçılığının geçeceğin unum bayramçılığın açılışından başlanıp te ahırına çelli Türkmen televizyonyasına gön alınıp korkudiliyordu. Yoksun bulması o doğurdu bu akkıyan ur kamil teknika da yoktu. Şol PTS deyip bir masin vardı. Yine son Mahtumuluy'un yadgarlığının yanına gelip şu PTS'in üstü ülenem televizyonya veriliyordu. Şu öpleşik. Yine bir bellemel var. Adol Magtymly günü paýtagtda 2 gün geçirilýänim bolsa ýurt boýunça bir hepde dowam edýärdi. Sebäbi Magtymly günleriniň geçirilmegine 10 gün bir aý galanyna eýýän sapanalarda afişalar taýýarlanyp her oblastda ugradylýardy. Meselem haýsy şahyrlar şu ýere barjak, haçan çykyşlar edilýär edil. Tiyatr truppasının kastrolü barşı yer edilip ulus ile ayağın ediliyordu. Bir ulu bayramçılıktı, ikrar edilen bayramçılıktı. Özüm bayramçılığın payitahtı geçeceğin onu yurdun en yukarı derecedeki yolbaşçıları hükman geliyordular. O dolu bile olur. Mahtumuluy'nun yadigarlığına gülletsesini koyuyordular. Ondan sonra bağışta adamlar diyecek mi? Şahir yazdılar diyecek mi? Mahtumuluy'nun yadigarlığının yanına ulu kitap sevdahım ediliyordu. Edi adamlar avtorlardan şol Payedi bayramçılığına Mahtumuluy'un Sığırıyet bayramçılığına katnaşıyan yaz sahirlerden avtorus yazdırıp kitaplarını yadigarlı usuyun adiyadlar bir yazısıyla ulu hormatlı okuyusuyla bir üç köşk bir tolgunlarızı pırfattı. Yoşun.
Ondan Amanrat, şu maya ayını bellenmeli Mahtumuluy günlerinin, Sığırıyet günlerinin neyen bilen bağlı?
Ol yedön sönüp bir kesilen rahat sebebi maya ayını Türkmenistan'ın şertlerine adımlan ellerinin işten bir biraz boşayan doğru. Meselem o da vurdu. Hedir ki yani kallı dene eklen oktu yönü. Onu derek o çekişi hedir ki dinden güçlü de bunun olmasa testerli nasıl. Dayhan eyyem Mart'ın ayağına April'in doğamını o çağını ekip onun ilkinci göğe görüşlerini alıp bir nemi ellen işinin boşayanına vurdu. Ya da yazlığı olsun sarvodarların da yazlıktan ovalara göçüp geliyen güllerine kapat geliyordu. Ya da mekteplerde yukarı kuzaylarına da okullar tamamlanıp dinleşol. Egzamillere dağıtları tayinlik vardı. Şu bayramçılığa katlaşacak okulsa üstüdente mektepten ya da yukarı orta kuzayından ruhsat almak gerekli. Egzamin günün birinci yarımında olsa bayramçılık adıtça. Gunun ikinci yarımında başlanıyordu hatta şöyle mektup okulçuları. Bu studentlere markayı katnaşıp bilerdi şeydi. Bir ehli halkın bir katnaşmağını amatılı dövür deyip saylanı var. Onun da şöyle may ayının ikinci on günlü ol Türkmenistan'ın köprünç yağız pastanın payı olayan, tamamlanmak olaylayan vakti. Yani her nisiyon morsul zokrama ısı bolonu oktur depen deşik geliyen. Bir adayların da hemmesi gidil çönüp bir kesli pasavarlıktı bir yazdılar sayıldı bilenem. Beyleki dörücül kayıldılarım üç masrahat ettiler 75. yılı. Sonunda şuna televizyonun, radyonun yolbaşçıların çağırılıptı. Olur o da salak alınıptı. Nerede şunu Mahtumuluy'un mertebesine rağit geçirmeliyle ol. Züda yönünden arad edilip, yedil çönüp bir kesilip amar edileni istedi.
Aman Radni, Magtymly günlerinin şu yakymly may günlerinden Tomsun ortasyna 27-nji iýuna ýassy günlere geçirilmegi peýdaly boldymy ýa bu bayramçylyk üçin magtymly günler üçin ziýanly boldymy?
Umuman edil sowalyna jogap bermeli bolsa biz uzak diýarly boldy. Sebäbi ýem ýurtda kallar ogydy, ýurtda beýleki işleriňde, hozalyk işleriňde, gaýry işleriňde juda uly depgini ýaýbaglanýan wagty. Onsoň men ol magtymly günleri şol maý aýynda magtymly günlerini geçirmek bidine bir Türkmenistan'da da bir dünya boyunca da ıkrar edilen günlü. Ya da yine bir Deyran'la Türkmen ıkrarda da Oğuzistan'da da hatta Irak'ta, Şam'da, Suriye'de yani Türkiye'de ya olmasa Türkmenlerin bir Kronç bir yaşayan yer olan Rusya Federasyası'nın Stavropol ülkesinin Türkmen rayonunu, Nevtekum rayonunu, Mahtumulu'nun Payedi Bayramçılığının belirleyen onu 77. yıl bu atın 2017. yıl 40 yıl veri bir kanun esasında belirleniyor. Anırdı 75-76 yıl oluştuğun onu 42-43 yılın bayramçılığı bir umuman Mahtumulu'nun görücülüğüne hormat koyan ehli Türkmen, dünya Türkmenlerinin de elinden şu bayramçılığın alını oluyor.
Aman Rad, sizin deyişiniz yali bu karar, yagın magtymly günlerini maydan iyun ayına geçirmek beyli oylanşıksız olsa bu neyem çün beyli ediliyem? Sizin fikrinizce bunun anırtında ne hil maksat ya sebepler var?
Büyük sahirin payeze bayramçılığının ol Tomsun depeğen kaynatıp geliyen ıstıgullarını geçirilmek bir magtymlyyny söyleyen, fiyleyen, onu tumurvağ edip boynunu nasırlayan okuyucunun iyiliğinin peydasına değer bir siyasi mekbul için edilen zattır. Sebebi 27. iyiliğinin adatça son kuru 5-6 yılın devamını medeniyet kulları belirleniyor. Şundan 2 gün sonra da hazırki devlet başkanının doğulun günü. Yine şol birbirine sepres gittinliyle net bilen edilen olsa gerek. Ne verin olsa çakımda yalnız değerler sebebi. Bir dine menem bir fikrimde bir şeyle fikir ediyen adımlar başka da kan. Yoksun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şahyr Aman Murat Bugaýew bilen magtymly günler barady söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem magtymly günleriniň maý aýyndan aýrylyp prezident Berdimuhammedowyň doğulan günlerine gol oýladylmagy barada siz näme pikir edýäňiz? Bir de ýazyň, telefon ediň.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metbuat@gmail.com Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. metbuat@gmail.com
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi owan depterimiz bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri import edilýän haritlary azaldyp eksportyň möçürini artdyrmak, daşardan getirilýän haritlaryň öwüzini tutjak önümleriň möçürlerini ýokurlandyrmak çäreleri barada resmi metbuatda wagtyl-wagtyl çykyş edýärler. Soňky aýlarda owan sanyň bazarlarynda türkmen sanynda öndürilen haritlaryň şol sanda süýji köklerin, gapgaç ýuwjy serişdeleriň, dürli şiireli suwlaryň ha artýandygy habar berilýär. Bu barada Kawla habarçymy Şamir Dangulum radiýanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Uganistanyň bazarlarynda Türkmenistanyň önümleri hem gün sayyn köpelýär. Azyk ýemi satylýan dukanlarynda hem Türkmenistanyň önümlerini kän görmek bolýär. Dukandarlyga diýen Ahmet Türkmenistanyň önümlerini özüniň köpelip satýanyny aýdýar.
Mami, ajnasy Türkmenistana mehrim mefreşim.
Muhammed Nebi'nin aydışıça Türkmenistan'ın önümleri kabulda üren köp. Türkmen önümlerini halk kovgur valiyar.
Türkmenistan'ı mavadok sizade kabul pıkar ki bihirirdi bu tolu dukanu kesta.
Supermarketlerde hem Türkmenistan'ın önümleri satılıyar. Hacı Muhammed İsmail'in aydışına göre Türkmenistan'ın önümlerinin bahası hem yağdaylı. O Türkmen önümleri Uganistan'a köp gelse kovulur.
Hava ba bizler satıyoruz, katı kovu satılıyor. Baha yağdayı katı kovu, merdimin gücü yet ya. Türkiye'den ya İran'dan ya başka yerden gelenler 15-20 kısımda geliyor da. Türkmenistan'da neme önü besi yanmasa şeyra getirseler, ana o suratta katı kovu olur. Mivesi ve eğer hazır gelen suratında katı kovu satılacak. Bira Pakistan tacirler geliptir öz mivesi onu satmana. Türkmenistan özün baran, gören, içip gören katı kovu içimlikleri var. Çünkü Türkmenistan'ın hazır bir yerde önümüne şu millet kanide katı kovu önümleri var. Kıylı kovu peydale. Şunun için hem her önümem satılar. Türkmenistan'ın önümleri dünya standartına beraber.
Türkmenistan'da öndürülen kökelerin ve sücülerin köp satılayanını Necibullah aitti.
Ben adım Necibullah, Kavel'de dükkanlar ben. Çekliydi var, külçesi var, bilir satıyoruz. 200 kartan Antuhi'den dileteceğiz bilir. Bir yerden bandaydan bu semalamız yok. Antuhi'den dileteceğiz, çekliydi, külçe ve zatlarını dileteceğiz şöyle, köp alın yere.
Türkmenistan'ın önümlerini özlerinin kovgurup Aliyan'ını Abdülgani kurun veriyor.
O alıyoruz. Külçesi var, sücütü var. Türkmenistan'ın eseli deyip, Türkmenistan'ın deyse kuğu deyip alıyoruz, yiyoruz. Türkmen uğraşan deyse has bir ağza sücü deyiyor. Başın emeden alacak olamız yok. Sücüse mi? Yakşı külçesi mi? Kovu mazadar.
Kavullak havaçımız Şamir Dangulu Muradi'nin tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun ulen hepdenin cemi gepleşimini geçirip kutoryarız. Yeniki efir tolkunlarında duşyanca hoş sağ olun.